U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Dan sê ons teks vanoggend 2 Timoteus 4. Ons het so aan die einde gekom van hierdie brief. En wat 'n kosbare stuk woord is dit nie om daar deur te werk. En lekker om te kom by die einde ook. En hierdie deel ook woord. Mens kan baie maklik verby dit lees en Paulus het dit baie doelbewus neergeskryf en baie doelbewus vir ons gegee en vir Timoteus ook. So vanoggend wil ons bietjie stil staan en kyk daarna die bedoeling hiervan. Bietjie anders as die ander gedeeltes van die teks, maar baie baie waardevol. Goed, terwyl ons die plekkie so op het, kom ons sit so. Kom ons vra die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons U voorreg het om U woorde so ter harte te neem. En dat ons weet dat hierdie woorde vandag nog steeds van krag is. Nog steeds met ons praat en ons lewens verander. En o Gees van God, ons is afhanklik van U om hierdie woord vir ons te breek en vir ons die insig te gee. Net in die woorde nie, maar in besonder ook in ons eie hart. Dit waar pas ons in hierdie koninkryk en in hierdie bediening van U. En as ons by hierdie manne en hierdie name deurloop vanoggend, al hierdie persone, wil ek vra dat U ook so by ons sal stilstaan. En dat ons onsself ook kan identifiseer, maar ek glo dis waar ek inpas. Dis waar my hart wil hê ek moet inpas. U het ons nie geroep om net hier te sit nie, U het ons geroep tot diens. En dis waar ons self toe verbind ook. Kom Here, kom praat met ons en word verheerlik in ons midde. Amen. Ons het nou laas gepraat die laaste 2 keer en het in Paulus se laaste woorde waar hy gesê het, hy weet die einde is voor die deur, is sy laaste brief. En nadat hy dit gesê het en hy sien uit na wat vir hom kom, het hy 'n paar laaste persoonlike woorde. En hy skryf hier van vers 9 af, probeer so gauw moontlik na my te kom, want Demas het teenswoordige wêreld liever kry my verlaat en na Thessalonika toe vertrek. Crescens is na Galasie toe en Titus na Dalmasie toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tychus is ek na Efese toe gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel saambring wat ek in Karpus en Troas laat bly het. En ook die boeke en veral die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Heer om vergeld wat hy gedoen het. Jy moet ook op jou hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Toe ek my eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie, almal het my in die steek gelaat. Mag God hulle nie toereken nie. Maar die Heer het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my prediking tot volle reg kon kom en al die heidenasies tot kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Heere sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom toe die eer, toe tot in alle ewigheid. Amen. Groete aan Priscilla en Aquila en in die huisgesin van Onesiphorus. Erastus wat in Korinthe agterbly het, Triomphus, het ek in Miletus siek agtergelaat. Doen jou bes om nog voor die winter te kom. Eubulus, Pudens, Linos, Claudius, Claudia en al die broers hier vir jou groete. Die Here sal by jou wees. Die genade sal by julle wees. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag net so 'n bietjie hier by stil staan en kyk wat Paulus se bedoeling is agter dit en saam met dit ook vir ons as gemeente en ek en jy besonder as kind van die Here. Geen organisasie kan op homself bestaan nie. Ons weet dit in die besigheidsterme is baie duidelik dat daar 'n netwerk is van mense wat saamwerk om 'n organisasie te laat werk. En dit maak nie saak in watter facet jy ook al is nie. As jy in die verkoopdiens is, het jy jou kliënte wat jy en jou verskaffers en jy het jou reps wat by jou uitkom en al die ander verskillende organisaties, wat jou veld hulle ook al dek, in die onderwijs en jy neem het, daar is een netwerk wat saamwerk. En die kerk is ook nie anderste nie. Die kerk kan nie bestaan sonder mense wat saamwerk om te bou aan die koninkryk van God nie. Ek herinner julle aan die woorde wat hy vir ons geleer het toe die disciples om vra, Here leer ons om te bid, toe begin hy daarmee, laat u koninkryk kom. En dis mooie woorde om te bid, maar daar is 'n praktiese realiteit agter dit. Want as ek sê, laat u koninkryk kom, dan gee ek myself aan die Here, en dit sê, laat u koninkryk deur my kom. Dit gaan nie magically daar buiten net gebeur, en die evangelie gaan verkondig wêreld uit nie, daar is actual mense betrokke in elke stapie, elke tree hiervan. En Paulus, na die einde daarvan, skryf hierdie dinge vir Timoteus, ook om te herinner daaraan, dat sy bediening en die sukses van sy bediening en die salving van sy bediening, lê nie net in hom nie. Daar is 'n wye netwerk van mense rondom dit. En merk my woorde baie duidelik en hoor dit klink klaar. Niemand word geroep net om hemel toe te gaan nie. Jy word geroep as 'n soldaat, 'n stryder, om deel te wees van die wedloop, om te bou in die koninkryk van God, elkeen van ons. Die kerk is 'n lewende organisme waarin 'n geskeidenheid van genadegawes gegee word. Ek wil jou terugvat na Korintiërs 12 toe. Ons ken die deel baie goed. Hy sê net soos die liggaam maar eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam is, hulle baie een liggaam vorm, so is dit met die liggaam van Christus. Nou gaan hy aan in vers 4, hy sê, daar is verskeidenheid van genadegawes, maar is dieselfde gees wat het gee, daar is verskeidenheid van bedieninge, maar is dieselfde Here wat die opdrag gee. In vers 7 sê hy, aan elkeen afsondering word die werking van die gees gegee tot voordeel van allemaal. Elke kind van die Here het een of ander bydra tot die bou van sy naam, van sy koninkryk. Niemand is spectators, toeskouers op die kantlyn nie. Almal is in hierdie reisies besig hiermee. En as ons nou volgende hierdie lysie praat, dan moet ons, en wil ek hê, moet jy by jouself stilstaan en vra, maar waar pas ek in hierdie ding in? Dis nou nie vakkokkies dat elkeen presies 'n plekje het nie, maar ek stel het baie wyd, want dis 'n baie wye lys van name. Waar pas ek in? In Efesiërs 4 praat Paulus weer oor genadegawes. En dan herhaal weer die woorde wat 12 vers 7 gesê het. Aan elkeen van ons is 'n genade gegee volgens die mate wat Christus aan elkeen uitgedeel het. So weer eens herhaal amper precies dieselfde woorde aan elkeen. Is jy 'n Christen? Behoort jy aan die kerk? Dan moet ek my naam daar insit. Aan my is daar 'n werking gegee deur wie die Here die koninkryk wil bou. En ek herinner ons baie sterk daaraan. Niemand is hier geroep om banke warm te sit, ons stoele warm te sit nie. Ons moet die ou in verslag gee. Hier gee Paulus verslag van die mense om hom. En dan sê in vers 12, en dis die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. So behalwe Korintiërs lys van gawes wat werkinge is, wat gegee word in die gemeente en al sy verskeidenheid, las hy beide, maar persone is ook een gawes wat gegee word. En hulle persoon en hulle bediening en dit wat hulle doen, het een bydra gehad. En dis wat ek vanoggend wil stilstaan by hierdie gedeelte om te kyk daarna. Maar in Efesiërs 4 gaan hy aan in vers 12, die doel sê, die doel daarmee was om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. En so ons het allemaal uiteindelik kom tot die werklike eenheid in ons geloof en ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, volmaak en volwasse, soos Christus. Ons is allemaal in dieselfde ding met dieselfde doel wat besig, om kinders van die Here op te bou, dat hulle volwasse voor Christus kan staan, dat ek die bruid van Christus kan bring, dat sy vlekkeloos voor haar bruidegom kan staan. En is baie duidelik in die gedeelte in Paulus skryf daaroor, dis nie net hy wat het gedoen het nie. Hy het medewerkers gehad hierin, en ek wil hulle nou so 'n bietjie uithaal. Dans vriende, as ons die eerste kategorie kan gee, en ek sit hulle maar by mekaar, en collega's op sy pad gewees. Die eerste ene wat ek wil aanhaal is vers 9, waar hy skryf, probeer so gauw na my toe kom. Dis sy, die een wat hy gementor het, sy opvolger, Timoteus. Dis natuurlik ook al twee briewe geskryf is ook. Hy praat in die eerste brief van sy kind in die geloof, in die tweede brief waar hy begin het praat hy van sy geliefde seun. Een baie besondere verhouding. Maar Timoteus het baie gedeel ook in die werk. Jy weet nie, die vroeë kerk het een baie goeie en een baie regte beginsel gehad, wat ek dink ons iewers langs die pad verleer het, dat die Here sê, binnen die kerk is alles wat nodig is om die kerk te bou. Alles wat ons in gawes en talente nodig het, sit hier. Nou ek begin nou aan die ouerkant daarvan staan, en dan begin mens wonder oor een pad voor en toe, en dan van die volgende generatie kom op. En ek weet, Paulus ook een gedagte gehad, wie gaan Efese bedien? As ek weg is. Paulus weet, hy gaan nie van ouderdom sterf, hy weet dat die Romeinse Ryk om gaan doodmaak. En deur die genade van die Here het hy vroeg vir Timoteus al geïdentificeer, en om begin oplei, dat jy is my plaasvervanger, jy is die een wat die gemeente moet verder vat. En ek wens en ek glo ook dat ons kerk gaan weer terugkom by hierdie kernbeginsel ook, dat ons iemand uit ons geleerdere oplei, die toerusting gee, en hy vaar die volgende herder, wat die gemeente sal voor en toe neem. Hy het saam met Paulus gewerk, hy het saam met Paulus gelewe, hy het alles gesien hoe hy dit gedoen het. Paulus was sy mentor. Hy was selfs in die tronk, lees ons, by geleenthede so, en al hierdie dinge het hy ervaar waar het is. Een groot krag, een groot inspiratie, en natuurlijk toe Paulus weg is, het Timoteus sy skoene vol gestaan. Maar hy is nie die enigste nie. Ek bid so dat die Here uit ons geleder hier so ook iemand na voor en toe sal stuur wat een dag dalk my skoene kan vul en weer die volgende pad in die beton kan vat en weer voor en toe aan hardloop. Maar as ander mense ook in sy pad, daar's getroue bystanders. Ons lees hiervan in vers 10 en vers 11, daar's Crescens, is na Galasius toe, Titus en na Dalmatie toe en Lukas. Crescens weet ons nie baie van nie, maar hy was duidelik 'n leier van die kerk, dat hy na die gemeente in Galasius toe stuur, wat 'n baie sterk gemeente is, en dat hy daar moes gaan leiding neem. Titus weet ons van, julle die boek, as jy nou net omblaai die blads, en as jy sien die volgende brief wat Paulus skryf, is aan Titus geskryf, is natuurlijk 'n bietjie vroeër geskryf as hierdie boek. En Titus was 'n bouer van die kerk, hy was 'n toerister van die kerk. Sy Handelinge 27 gesien, dan van die eerste kere wat hy praat oor Titus, dat hy in Kreta agtergebly het en Paulus los om daar, hy moet die gemeente bou. Bekwame man, wat Paulus kan een kant toe stuur en sê, maar ek kan nie oral wees nie, werk jy daar in Kreta. En hy het baie saam met Paulus gereis. Lukas het nie bekendstelling nodig nie, ek dink allemaal weet wie Lukas is, en is eintlik interessant dat hy net 3 keer in die Bybel genoem word, sy naam. Ons weet dat hy die skrywer is van die Lukas evangelie en van Handelinge, en is eintlik heel interessant dat hy, ons praat namens Jode, die heiden, en die grootste evangelie geskrywe, die nie Jood. Die Heer het baie mense groot aandeel laat hê in sy woord. So hy skryf die twee evangelies, ons weet hy was 'n dokter, maar hy is nie bekend in die evangelies omdat hy dokter is nie. Ek glo hy het natuurlik vir Paulus bygestaan, as hy in die tronk was en hy gegeesel was en al die dinge. Maar hy is bekend as 'n evangelis en as 'n historikus. Het jy waarde daarvan? Baie mense sal dink, maar jong, my job is maar eenvoudig en boring. Ek is maar net 'n historikus. Hoe armer sou ons nie gewees het sonder Handelinge. En sy sieninge en sy neerskryf van die volgorde, soos in Lukas gegee nie. Die waarde daarvan. Maar nie almal is predikers nie. Nie almal is evangeliste nie. En dan gaan hy noem hy ook, Hy het 'n boodskapper gehad, 'n getroue boodskapper, vers 12, Tychikus het na Efes toe gestuur. Tychikus is nie 'n prediker nie, hy is nie 'n man wat voor nie in 'n leier is nie, maar Tychikus kan briewe aflaai. Heel moontlik het hy hierdie brief gaan aflaai in Efese waar Timoteus homself bevind. Daar is iets wat ek vir die Here kan doen, en dis wat ek kan doen. Dan is daar nog mense wat nie predikers en pastore was nie, wat ook gebruik is, wat genoem word, 13. Hy sê, as jy kom, moet jy my reismantel saambring, wat ek by Karpus in Troas laat bly het, en die boeke en die perkamente. Karpus, wat sy huis oopgestel het, en verblyf gegee het, hoeveel waarde dit nie vir hom het, nie soveel so dat hy dit noem ook, en sy belangrike goed daar kan los, het ons vermoed dat toe Paulus in Troas gevangen geneem het, het hy nie kans gehad om die goed by te vat nie, want hy sit in die tronk in Rome, so hierdie mantel wat hy van praat, is 'n kombers ook, en daarom in die einde sê, kom voor die winter kom, hy het sy jas nodig, en sy perkamente, moontlik ou Nuwe Testament, ou Testament geskrifte, en papier om op te skrywe, en sy volgende boeke en briewe te skrywe. Maar sonder hierdie mense is die werk van Paulus baie moeiliker. Hy is 'n tentmaker, hy kan in 'n dorp inkom en gaan tente maak om te betaal vir huur en verblyf. Maar nou kom maar mense wat sy hande losmaak, dat hy sy werk en sy energie kan fokus op die bediening. En dis net so belangrik. Ons het baie jare dat ons moes by Tiervoort preek en ander plekke waar ons die dinge hou. En in die gemeente was daar baie van hierdie ons lidmate wat hierdie mantel op hulle geneem het om na ons kinders te kyk. En deur dit te doen, kon hulle my hande losmaak dat ek kan bedien. En weet, dit is my genote in die diens, my medegenote, my mede-kollegas in die diens. Jy hoef nie te gaan preek. Maar as jy my hande losmaak dat ek het kan gaan doen, deel jy in daardie bediening. Dit is net so belangrik. Ons kan maklik sit en kyk en te dink, maar ek het niks om te gee nie, ek het niks om te bied nie, op hierdie pad nie. En ek kyk in hierdie briewe na Paulus en die mense wat hy op pad mee geloop het, en dan sien ek 'n verskeidenheid van gawes, verskeidenheid van persone, wat vir hom 'n gawe was, 'n seëning was op sy pad, dat hy hierdie dinge kan doen. Op sy pad was daar ou vriende, vers 19 en 20, manne en vroue wat 'n lang pad saam met hom gestap het. Ons lees daarvan aan Priscilla en Aquila en hy gesin van Onesiphorus, Erastus en Korinthe gebly het en Triomphus wat ek in Miletus siek agtergelaat het. Ook 'n lys, Priscilla en Aquila, weet ons dat hulle in Rome gebly het en met die vervolging van Nero in Rome het hulle pad gegee, maar 'n lang pad saam met Paulus gestap, sy ou vriende. Betroubare vriende, mense wat vir hom intree in gebed, al is hulle nie altyd daar nie, en hom bemoedig. En Onesiphorus, en interessant daar, en sy gesin van Onesiphorus, is nie 'n man wat in sy godsdienst nie, is 'n man wat so ernstig was, soos Here, die hele huis het opgedien. En sy praat van die gesin, dan is dit nie net kinders nie, nou. Die ou Israelie gesinne, en die Romeinse gesinne van hy tyd, is slawe, slavinne, ek wil amper sê, honde en katte en donkies en allemaal byna. Dis die huisgesin. Die Griekse woord oikos is baie weier as wat ons vandag het gesin. Ouma, oupa, kinders, kleinkinders, slawe en slavinne, allemaal. Dis die huisgesin. Hierdie man se huisgesin wat die Here gedien het. As ons kyk na hoofstuk 1 vers 16 in dieselfde brief, dan sê hy, mag die Here barmhartigheid bewys aan die gesin van Onesiphorus, want hy het my dikwels kom opbeer. Hy het hom nie daarvoor gestaan met ek in boeie sit nie, maar toe hy in Rome kom, het hy ewerig na my gesoek en my gekry. Die naam Onesiphorus beteken iemand wat bemoedig. En hoe oulik en wonderlik is dit nie, dat hy sy naam gestaan doen. Aan die ander kant wil ek julle daarop laat let ook. As jy tussen die lyne lees, hy moet vir Paulus kom opbeer. Hoe maklik vergeet ons nie van leiers in die kerk, dat hulle mense is, swaar kry, teneergedruk raak, moedeloos raak, pessimisties raak nie. Niemand van ons staan bo vlees nie. Raak jy depressed? Raai wat, ek ook. Raak jy moedeloos? Alles, ons deel in alles. Daar is die een van ons wat op hierdie pad wat ons stap van heiligheid na ons hemelse stad, wat ons sê is van die vlees en die aanslag van die duivel nie. En Onesiphorus het nie baie om te gee nie. Maar ek kan luister. Ek kan jou hand vat en saam met jou bid. En hy het moeite gedoen om die tronk te gaan kry. En as julle dink, dit is moeilik om iemand te Bellinomi hospitaal te kry, nog moeiliker om iemand in Rome in die tronk te kry, hoor. Dit vat effort. En hy het die moeite gedoen, hy het hom gekry, en hy het hom bemoedig. Ons het mekaar nodig, vir alles het stryd moeilik raak, as jy nog okay, en ek vir jou bid. Ek herinner jou, ek bid vir jou, ek stap saam met jou. Ek dank die Here ook, ons het ook nou weer een moeilike tyd wat ons gaan, en hier en daar kom maar so'n briefie deur, en dan skep ons weer asem, en dan, okay, nie ons gaan. Dit beteken baie. Ons is bezig met die selle koninkryk, met die selle werk. Ons het ou gesegde achter elke suksesvolle man staan een goeie vrou na. Achter elke suksesvolle herder en leier staan een gemeente. Achter Paulus staan daar mense. Hier is ou vriende wat een lang pad al saam tot sap, soos op die man en die vrou, Priscilla en Aquila. Dan noem hy Erastus, as jy in Romeine 16 kry, hy is achtig wel in Korinthe, want hy is die stad tesourier daar. En partykeer is jou werk ook jou gawe. Hy is die tesourier. Vir oomblik hy werk nie daaraan dat hy so gehelp het met die finansies, die bestuur, die insameling, die hantering van die finansies vir Paulus en sy sendingreise, en wat tussen kerke moet gebeur nie. Nie altyd die werk wat allemaal na opkyk nie, maar ek is bekwaam, Erastus, ek kan dit doen, ek sal dit doen. Soveel so dat dit vir Paulus om moet noem, waardering ook vir hom in die werk wat hy doen. Sonder dit sou hy nie kon aangaan nie. Dan Triomphus wat hy in Milete, ons weet nie van Triomphus iets nie, behalwe dat hy een Asier is, een oosterling wat saam met Paulus gereis het na Griekeland toe, na Troas toe, so hy was saam met hom die pad gewerk. Maar as julle my vir oomblik vergun, wil ek nou net een bietjie afwyk van my tema. Wat hy in, wat het, en ding is, is alleen gelaat het, siek achtergelaat het, in Milete. Paulus wat sit in preek, en een jongman val uit die verdieping uit dood neer, en hy rig hom op tot lewe. Los hy hier siek achter. En ek wil het baie pertinent daarop vestig, dat ons het kan raak sien, want mens moet die Bybel mooi lees en verstaan. In die eerste briewe wat geskrywe word, word daar gepraat baie keer van wonderwerke, genesings en al die dinge, maar as jy kyk na Paulus in die briewe, en soos die kerk ouwe raak, verdwyn hierdie dinge. Die begin is die wonderwerke nodig om te bevestig dat hier is gestuurd is van God en dat wat hulle sê woord is. En dan tree die Here met die wonderwerke terug. Dit hou nie op nie as die loof wat vir jou sê dat God doen nie meer wonderwerke, hy genees nie. Dit is nonsens. Hy gebruik nie meer wonderwerke in daai sin om te bevestig dat hierdie woord waar is nie. Ons moet het glo. En daarom kry dat hy wat wegbeweeg is daarvan dat Paulus vir hom siek achterlaat en Paulus ook vir Petrus die raad gee, gebruik een bykie wijn van jou maag en ongesteld hier daarvan, gebruik medisyne. Ek sê dit pertinent, want my sister het in die kerk geboord, is een van die charismatiese gemeentes, wat hulle apostels en hulle profete en allerhande dinge het, my tanne maar stomp geslyp, as ek altyd hoor wat sy van praat. Maar een ding wat ek in my kop net geskit het, is hulle kerk glo, jy mag nie siek wees nie. As jy siek is, het jy nie geloof nie, dis die wil van die Here dat allemaal moet gezond wees. Ek seker jy het alkohol mee te doen gehad. Maar die ding wat my laat smile daarvan onthou ek, dat sy het vertel, hulle het 'n hospitaal en hulle bestuur die hospitaal. Nou, my kop verstaan nie meer nie. Maar as jy siek is, moet jy nie die hospitaal bestuur nie waar nie. Maar dis maar my kop werk. Dus kom ek nou net op hierdie stukkie focus, net veel te sê, maar daar is 'n normale pad om te loop. En hy laat hom siek agter. Die Here genees nie altyd nie, wil nie altyd genees nie. Maar die Here kan. En ons het al baie wonders en baie genesings gesien. So hy het 'n sobere siening hiervan ook, dat Paulus selfs los hierdie jong man siek agter. Goed, en dan die nuwe vriende. Vers 21. En hulle is almal Latynse name, Eubulus, Pudens, Linos, Claudia en die broers wat daar is. Dis nou nuwe ouens wat hom ondersteun in Rome, die gemeente van Rome. Kinders van die Here wat lewe daar waar die Satan regeer. Ek het net al gepraat van Priscilla en Aquila wat vroeg al uit Rome is vanweë Nero en die vervolging van Nero in die kerk. En nou noem hy nuwe vriende wat in Rome bly. En nie pad gee nie. En ek haal my hoed daarvoor af. Baie Christene vandag ook in die vervolgde lande hardloop weg en gaan na ander lande toe, maar daar's altyd kinders van die Here wat hulle self net geroepe bly en voel. Hier bly ons en hier sterf ons vir Christus. En hulle is vir hom tot groot seëning gewees. Hy noem nuwe vriende ook, want dit is belangrik om te noem. Ons partykeer kyk na nuwe mense en dan sien ons hulle as inkommers. Ek onthou my ma het toe in Leeuwpoort gebly het, die mense in Leeuwpoort het altyd gepraat van inkommers. Dis nou die nuwe mense wat in die dorpie kom bly. Die probleem daarmee is, hulle word altyd gesien as inkommers. 10 jaar later is hulle nog steeds inkommers. Hulle is nie deel van ons nie. As ons nuwe gesigte sien, nuwe mense sien. Paulus sê, hierdie mense is my broers in Christus, hulle is deel van ons. Dis ons werk om te sorg en dat hulle inskakel, onmiddellik deel word van ons. Nuwe mense. Dan natuurlik, sommer net in 'n klein stukkie, sy grootste vriend, en sy grootste bystand, vers 17, die Here Jesus. Maar Here het my bystand gegee, die Here het my krag gegee, dat my prediking tot reg sal kom en die nasies kon hoor, en ek sy die bek van die leeu gered. Paulus sal nooit skrywe, nooit praat, en ek dink ons is maar dieselfde, en ons het dit maar, en die genade van die Here beweeg ons. Hy is ons leidsman, hy loop voor. Vers 18 sê, die Here sal my red van al die onheil en behou op sy koninkryk laat aankom. Aan hom kom toe die eer tot in alle ewigheid. Nou as Paulus hier skrywe, moet julle onthou dat hy kort hierna doodgemaak is. Dit beteken dat wat hier staan nie waar is nie. Die Here het hom behou gebring in sy koninkryk. Behou beteken nie altyd liggaamlik behou nie. Maar geestelik behou. Jou liggaam kan wegkwyn vanweë siekte, nood, vervolging, wat ook al, maar jou gees kan floreer en reggemaak wees en behou wees vir die volgende bedeling. En ek vat julle terug na wat ons laaste sê het, Paulus sê, my wedloop is klaar, nou wag die oorwinnaarskroon by Christus. Nou wil ek die laaste 3 aanhaal. 'n Bediening en 'n pad saam met die Here is nie altyd 'n maklike pad nie. Is 'n pad baie keer van baie hartseer en baie teleurstellings. Enige herder wat getrou aan die Here is, net soos enige Christen wat getrou aan die woord is, vervolgings dan kry, weet waarvan ons pad, dat dit baie keer 'n pad van smarte is en teleurstellings. Hier is een teleurstelling op sy pad, maar die teleurstelling ten minste goed uitgewerk. Vat julle na vers 11 toe. Hy sê, gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot diens wees. As ons nou terug gaan net gou oor Markus, as jy in Handelinge 12 gaan lees, dan kom jy achter dat die eerste kerk het by Markus aan huis gekom. Dis waar die gemeente was toe hulle gebid het vir Paulus. Toe hy in die tronk is en toe klop hy in die deur en diensmeisie sê, maar Paulus is by die deur, toe sê hy nie, is 'n spook, jylle ken die hele verhaal daarvan. So hy was die huisvester, die eerste gemeente by hom. Maar in hoofstuk 13 lees ons van hom, hy sê, Paulus en sy reisgenote het met 'n skip af op Paphos vertrek en by Perge in Pamfilië gekom. Daar het Johannes hulle verlaat en na Jerusalem toe gegaan. Dis nou Johannes dieselfde Markus wat genoem is. Hy het hom gedrop in die steek gelaat. En langs die pad, as gelowige en julle in julle eie lewens dit soek ook al ervaar is daar kinders van die Here wat saam met jou op pad stap wat jy sien baie potensiaal het en dan drop hulle jou. En hulle kom net nie tot die verhaal wat hulle moes kom nie. Paulus het so sterk daaroor gevoel as jy gaan na Handelinge 15 toe sê, 'n tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem, maar Paulus het dink nie is reg om iemand met hulle saam te wat in Pamfilië agtergelaat het en nie eintlik saam met hulle die werk gedoen het nie. Ek weet nie wat sy rede was nie, maar baie duidelik by Paulus, die man het nie die werk klaar gemaak, hy het ons gedrop. Hy wil hom nie saamneem nie. Ek ervaar ook sy diepte leerstelling, dat jy het soveel potensiaal gesien, en nou nie. Maar ook baie lekker, en hoe groot die dankbaarheid, wanneer so'n persoon terugkom en dit weer kan kom doen. Want hy sê in vers 11, gaan haal vir Markus en bring hom saam. Hy het in die verlede gedrop, maar dis nie dieselfde mens nie. Ons kan foute maak, ons kan fokus verloor, ons kan afdraai. Maar groot is die vreugde, en Paulus skryf dan het baie duidelik, dat hy vir hom tot groot seëning kan wees. Dan die tweede groep wat in die ander kategorie val, is die vyande van die kerk, die vyande van die koninkryk. Vers 14, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aan gedoen, mag die Here hom vergeld wat hy gedoen het. En aan Handelinge 19 lees ons van Demetrius die silversmid, hy het afgode gemaak, so ek aanvaar dat hy is ook een van die ons wat afgodebeelde gemaak het, en jy moet jou mark beskerm. En hoe beskerm jou mark? Hy moet vir Paulus aanvat. Die maklikste manier om 'n gemeente te vernietig en tot niet te maak, is val die herder en val die leier aan. En al hulle aksie was gefokus op Paulus, om hom die tronk te bring en daar te hou. Aktief verzet, sy prediking tegenstaan. En daarom waarskei om vers 15, jy moet op die hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Hierdie mense is partykeer buite die gemeente, maar die moeilikste deel is partykeer hierdie mense binne die gemeente. Mense wat kwaadwillig is, agteraf faksies maak, sleg maak. Ek het in ons gemeente ervaring hiervan ook. En hy waarsku van pas op vir sulke mense. Jy as jong man sal ook in die sperveer kom. Dan die laaste een wat ek met wil klaarmaak en ek los die hardste een vir laaste. Net soos Judas een voorbeeld is en een waarskuwing is vir geslagte, saam met hom staan Demas, is een waarskuwing vir die kerk en mense in die kerk deur die geslagte. Vers 10, Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry, my verlaat, en dan Tessalonika toe vertrek. Demas wat saam met Paulus gereis het, saam met hom Lukas en Epaphras, gereeld saam met hom was, gesien was, getel het onder sy kollegas, sy steenpilare, het die teenswoordige wêreld lief gekry. Was nie bereid om die prys te betaal wat Paulus betaal het vir die koninkrykswerk nie. En daarom het hy teruggetree en geretireer. Hartseer in my lewe het ek al baie mense saam hierdie pad gestap en baie het ek al gesien het soveel potensiaal in die Here. Hulle is deel van die binnenkring, hulle is deel van die gemeente, hulle is aktief betrokke in die gemeente. En ek kan amper vandag hier stap na van die leestoele toe en na name op elkeen van hulle sit. Het teruggeduins, terug na die wêreld toe. Johannes praat van hierdie mense, 1 Johannes 2. Hy sê, moet nie die sondige wêreld en dinge van die wêreld lief het nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Demas het sy rug gedraai op die Here en die dinge van die Here. Nee, dis die aard van vervolging wanneer dit moeilik raak. En dis ook die waarde van vervolging wanneer dit moeilik raak, want dit sif ons. Wie is bereid om werklik die pad te stap as dit moeilik raak? Die naam Christen, die nominele Christen, val gewoonlik dan daaruit. Dis te veel gevra. Jy verwag nou te veel van my. Hoekom moet ek al hierdie dinge doen? Hoekom moet ek altyd so 'n prys betaal? En ons hoor die refrein van die ek, ek, ek. My geluk, my pad, my ideale, my ambisies. En jy kan aangaan. Die teenswoordig wêreld. En hier lees ons van Demas wat Paulus ook gedink het en gereken dat een van hulle is. Johannes praat dat hierdie mense was nooit werklik een van ons nie. Hy het die uiterlike skyn van die godsdienst gehad, hy het die naam gehad dat hy lewe, maar Demas het nie die krag geken en die Here geken nie. En ons lees nêrens nooit weer van Demas nie. En dit bly 'n hartseer saak. En 'n oproep ook. Daar is net een pad om te stap. Dit is 'n moeilike pad. Onthou wat ons gepraat het in Jesaja, dat is 'n hoofpad van heiligheid deur die woestyn. Maar ek kan nie omdraai en ek kan nie gaan sit nie. Ons stap hierdie pad tot die einde toe. Waar tel jou naam as ons praat oor die pad wat jy gestap het, en nou, baie spesifiek ook saam met die gemeente? Kan dit invul iewers? Deur die genade van die Here kon ek hierdie bydrae tot die koninkryk lewer. Die genadegawe mag klein wees, mag gering wees. Ek dink jy sê vir Paulus vra dat wat hierdie mense wat hy genoem het, sou hy sê geen van hierdie ouens is gering nie. Sonder hierdie mense kan ek nie my bediening gedoen het nie. Sonder hierdie mense kon ons die vroeë kerk en al die kerke gestig het en in stand gehou het nie. En die oproep is tot my en jou. Waar pas ek in? Kan ek ook 'n getuigskrif ontvang? Alles het net een woordjie. Ek kon hom stuur. En hy was altyd beskikbaar, hy was altyd bereid. Mag dit so wees. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat u kerk en die koninkryk nie een man saak is nie. U is die hoof van die kerk, maar ons is u lede, 'n verskeidenheid. En elkeen van hulle is 'n gawe wat u nie net gered het vir ewige lewe nie, maar wat u vir ons en vir mekaar gegee het, om hierdie kerk te bou. En ek bid vir elkeen wat hier sit, Here, dat ons gehoorsaam sal wees en die volle opbreng sal bring wat ons kan. As ons een talent, as ons twee of drie het, dat ons elkeen met hulle sal woeker, sal vermeerder vir u eer, u glorie, u naam. Dankie, Here Jesus, dat ons mekaar het, dat ons hierdie pad kan stap. Dankie dat ons weet, soos Paulus weet, dat my verlosser lewe, u is saam met ons op die pad, u seën ons, u beskerm ons, u lei ons, selfs deur die donkerste en die moeilikste dele. Dis vir ons van so groot waarde, om deel te wees in hierdie koninkryk. Dankie daarvoor. Amen.